Kāpēc dizains?
Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un mani viesi šodien ir divi Jāņi. Jānis Lēdnieks, arhitektūras žurnāla Latvijas arhitektūra redaktors, un Jānis Dripe. Jāni, neesmu gatava pat visus tavus daudzos titulus nosaukt.
Šobrīd es esmu pamatdarbā Latvijas Nacionālā bibliotēkā padomnieks statusa arhitektūras un kultūra politikas jautājumos.
Bet raidījumu veidojot un jūs aicinot, man pat nebija ienākusi prātā tāda sagadīšanās, ka šodien mēs esam sapulcējušies trīs cilvēki, kas ir cieši saistīti ar arhitektūras muzeju. Jānis Lēnieks bija pirmais tā direktors, es esmu pašlaik vadītāja, un Jānis Dripe bija kultūras ministrs, ar kura pavēli šis muzejs tika nodibināts. Un es gribu teikt, ka katrai nozarei tomēr ir vajadzīgs lobijs, un Jāni, paldies tev par to, ko tu esi ieguldījis procesā.
Tikai traki skan ar pavēli. Es domāju, tā bija mūsu kopīga vēlme un vēlēšanās, un tas muzejs tapa tobrīd 90. Gadu vidū.
Protams, paldies. Tas nebija tavs birokrātiskais akts, bet situācija bija nobriedusi. Bet šodien mēs gribam runāt par izstādi divi ģēnī, kas joprojām ir atvērta Latvijas arhitektūras muzejā, pagarināta līdz 11. Oktobrim. Un šīs izstādes saturs un tēma ir stāsts par divi Rīgas pilsētas ilgadīgiem arhitektiem, kas bija, varētu teikt, lielā mērā pēdējie, kuri Rīgas attīstību ietekmēja vietpersonīgi. Tas bija Edgars Pučiņš un Gunārs Asaris. Un es gribu parunāt plašāk par šo vēsturisko situāciju ar pilsētas arhitektu un pilsētas attīstību. Mūsu raidījuma moto ir no karots līdz pilsētvidai, tad mēs šodien parunāsim par pilsētu tādā lielā zoom mērogā. Vispirms es gribēju jautāt vēsturiskā aspektā. Droši vien, ka Jānis Lēnieks uz to varētu labāk atbildēt, jo pirmais Rīgas pilsētas oficiālais arhitekts bija Johans Daniels Felsko. Viņš ir projektējis brīnišķīgas, slavenas, ikoniskas ēkas, kā veco Ģertrūdes baznīca un tā tālāk un tā tālāk. Bet es zinu, ka šiem pirmajiem arhitektiem amatpienākumi lika projektēt arī pilnīgi sekundāras būves. Kāda tad bija viņu ietekme uz pilsētas attīstību kopumā?
Pilsētas galvenie arhitekti pēc būtības ir režīma kalpi, jo viņi izpildus uzdevumus, kurus dod, šajā gadījumā tā bija cara administrācija, kas sekoja līdzi pilsētas straujai attīstībai, un viņi, protams, gribēja viņu regulēt un iedot arī, nu, kā tu saki, to karoti, respektīvi pilsētas iedzīvotāju skaits aiz pagājušā gadsimtā pieauga vismaz 10 reizes līdz Pirmajam pasaules karam, tad sabrauc iekšā simtiem tūkstoši cilvēku no lauka, viņiem vajadzēja kaut kur dzīvot, līdz ar to vajadzēja organizēt, būvēt lētus dzīvokļus, nu, pēc tam vajadzēja arī slimnīcas, vajadzēja pažarnieku depo, un arhitektam galvenam bija uzdevums šis ēks uzprojektēt, nu, viņš, protams, kā vācu arhitekts, paskatījās Rietumeiropas virzienā, un pēc būtības jau mums ēks ir līdzīgas ziemeļu Vācijai, nu pat es biju Klaipēdā, tur tāds pašs ēks, pēc būtības tas bija tas vācu stils, ko viņi izplatīja visā Eiropā.
Tagad par mūsu izstādes varoņiem. Edgars Pučiņš bija ļoti ilgi arī Rīgas pilsētas arhitekts, bet viņam iekrita tā misija strādāt padomju režīmu ietvaros. Es personīgi ar Pučiņu tikos jau vairs nekā ar pilsētas arhitektu, bet kā Melngaļu nama attīstības aktīvistu un iniciatoru. Bet vai jūs abi varētu paraksturot to, ko Pučiņš spēja šīs sistēmas ietvaros vai ko viņš gribēja un nespēja?
Nu, viņš bija faktiski tāds savāds cilvēks, jo viņš piedzima Novgorodā. Un viņa vecāki aizbrauca no Latvijas. Redzēja, Pirmā pasaules kara laikā daudz cilvēku aizbrauca no Latvijas uz Krieviju, un beigot no vācu okupantiem. Savukārt pēc Pirmā pasaules kara, kad nodibinās Latvijas republika, tie, kas bija komunisti, kuriem bija tā ideoloģija galvā, viņi pamet Latviju pārcēlās uz Padomju Savienību, lai varētu tur celt komunismu. Un tie bija arī Pučiņa vecāki. Viņš pabeidza vidusskolu, un te viņi iesauca armijā, viņš karoja, viņš arī tur smagi cieta, bet pēc otrā pasaules kara viņš atgriezās Latvijā, iestājās arhitektūras fakultāti Latvijas universitātē, bet tur viņam bija tāds konflikts ar tiem buržujiem, kas tur bija šitie te pasniedzēji, tur profesors Stalbergs un tādi, kas viņam nederēja pēc ideoloģijas. Un viņš faktiski viens no tiem, kas inicēja fakultātes slēgšanu, ka fakultāte 50. Gadā slēdza, tad viņš aizbrauca studēt uz Maskavu. Viņš beidz Maskavu arhitektūras institūtu, un tad viņš strādāja Latvijas PSR paviljona, nu, kā arhitekts tautas saimniecības sasnieguma izstādē, Un kas ir interesanti, es neesmu tā izpētījis, kurš viņu katrā ziņā tā bija Latvijas kompartija, kas 60. gadā viņu uzaicināja atpakaļ uz Latviju, jo 59. gada vasarā, kā mēs ir nacionāli komunistus novāca no Berklaus un pāri tika izsūtīt, un redziet to, lai Krīgas pilsēta galvenais artis bija Vaidlots Apzīts. Viņš savukārt bija buržujs, viņa vecāki bija buržu, kā viņš tur bija iekļūst, tajā vietā Vilksviņa zina. Tas nozīmē, ka Apzīti vajadzēja paņemt nost un vajadzēja no Maskavas uzaicināt cilvēku, kas ir mūsējais, īstais kadrs pareizais. Un tad viņš kļuva par pilsētas galveno arhitektu, viņš arī daudz ko darīja citādās rajona attīstībā, bet 70. Gadā viņu atlaida no Maskavas ar pavēli, jo viņš bija pret Cekas mājas būvniecību Kronvola parkā. Viņam tomēr bija kaut kādā veidā tas smadzenes tā iegrozīšās, ka tā pilsētas vēsture tik nozīmīga, ka nevar tā vienkārši kaut ko būvēt tur, kur kompartija gribās. Nu, tas ir diezgan orģināli, jo nu, cilvēku atlaiž no darba, nu, tu esi tā kā bišķiņu sēkļi. Man stāstīja, ka viņš šo dažas dienas vispār nerādies ne mājā, neko, jums jau bija krievē, tas nozīmē, ka tā bija stipri neapmierināta, viņa pazaudēja to posteni, jo viņa nerunāja latviski pat. Un tad viņš tomēr ieņēma, nu, viņam tā kā deva iespēju, viņš bija projekta galvenais arhitekts pilsētas projektā, un tad viņš arī pēc tam strādāja pie tā vecerīgas projekta. Tā kā orģināls cilvēks.
Jānis iezīmē tādu interesantu vēsturi, to konfliktu starp Latvijas laika aristokrātiju un Jānis piemēram Vaidlota Apzīti, tāds pats Osvalds Tilmans un šiem jaunienācējiem. Asaris tad savā ziņā nāca kā tāda kompromisa figūra. Viņš bija savējais, bet viņš ļoti labi saprata to padomju režīmu, kā varas gaiteņos uzvesties, un tie viņi 27 gadu arhitekta amatā bija patiesībā ar lielu arhitekta spēku. Nebelti mēs ar parktiktiem teicām Gunārs Asars lielā zivs. Viņš bija ar savu vārdu. Es domāju, ka patiesībā Asars bija otrais cilvēks Rīgas izpildvarā. Aiz pilsētas mēru to, lai ar viņu ļoti rēķinājas. Bet tas konflikts, jā, tas skaisti iezīmējās. Paldies Dievam, ka Emma Aizsilniece, kur atnāca pieskatīt arhitektu savienību, līdzīgi kā Pučiņam bija jāpieskata pilsētu, bija pie augsti inteliģentiem krievu arhitektiem strādājis un patiesībā Štālbergu un daudz tālaika profesūru pasargāja, taiskaitā arhitekta savienības vadībā. Tā kā tie laiki un pārklāšanās ir zīmīga.
Jā, tu jau iezīmēji Gunāru Asaru ilgadīgo darbu. Jāsaka, ka šo gan es pati atceros no savas bērnības, ka padomju avīzēs žurnālisti intervēja biedru Asari pa labi un pa kreisi, un tā viņa nozīme bija nepārprotama. Un te ir tā īpatnība, ka Gunārs Asars strādāja gan padomju laikā, gan viņam iekrita tā misija piedzīvot šīs te politiskās pārvērtības, noturēties amatā vēl pietiekami ilgi un turpināt Rīgas attīstību stratēģiju jaunajos laikos mēģināt realizēt.
Viņš labi orientējās, jo viņš jau pēc būtības 80. Gadu beigās devās uz Kanādu. Viņš sameklēja nākošā Rīgas ģenplāna autoru, attīstības plāna autoru Andri Rozi, no Toronto plānotājs atbrauc 90. Gadu sākumā. Tā kā Gunārs bija tāds, nu, pilnīgi barometrs. Viņš saprata, uz kuru pusi mēs virzamies. Un galvenais viņa labais devums pilsētē tas, ka viņš ievies to mikrorajonu plānošanu. Jo 50. Gadu sākumā vēl mums te nosēdināja tās jaunās PSRS rūpnīcas smagās, un kuras, protams, kā tas ir Krievijā raksturīgi, viņas būvē blakus savai rūpnīcai kvartāli, vēl vienu kvartālu, tas ir mūsu kvartāls, mēs tur dodam cilvēkiem dzīvokli un pilsēta lai iet pupās. Un Asars panāca to, ka pilsēta saņēma tos līdzekļus, un pati pilsēta lēma, kurā vietā attīstīs mikroens, pilsēta projektēja, ģenplānā bija iezīmēts Imanta, Austrum rajons, tas ir Pļaunieku Purciems, Dreiliņi. Tas viss bija tā sakārtos, ka vienkārši arhitekts galvenais varēja regulēt to procesu. Perfekti.
Vēl vairāk Jānis grib iebilst. Asars bija tik varošs, drosmīgs un ietekmīgs. Viņš uzaicināja uz arhitektu savienību tālaika valsts plānu priekšēdētāju Mirvaldu Ramānu, uzaicināja tajā laika pirmo sekretāru Boris Pugo un teica, mēs Rīgu nevaram pārvērst par Latvijas ūdens galvu. Mums jābeidz ir importēt šos lielos uzņēmumus un milzu ļaužu masas, un viņu uzklausīja. Tā kā Gunāra loma bija īpaši, un viņš kaut kā sajūta, tas jau bija tāds atmodas laiks. Diemžēl, Ilzi jāsaka, ka tas neatkarīgās valsts sākums bija arī skumšs Gunāram Asarim. Patiesībā savas nostājas dēļ viņš fiziski cieta no attīstītājiem, kuri nepārstāvēja jauno aristokrātiju vai inteliģents, bet kailas biznesa interesi.
Nu, Gunārs vienkārši iebildu pret kaut kādas degvielas uzpildu stacijas būvniecības galvenās ielas, un te viņi vienkārši smagi piekāva, atņēma dokumentus, kur bija veikta aptauja, kas arī bija acīm redzot negatīva aptauja, un tad viņš ārstējās dažus mēnešus, bet pēc tam viņš pēc dažiem gadiem pamet galvenā arhitekta posteņu. Viņš vienkārši sakot nobijās, un gal beigās, ja tev regulāri piekaut, tas ir muļķīgi.
Jā, droši vien pāris simt gadu laikā, kopš šī institūcija arhitekta eksistēja, tas bija vienīgais gadījums, un jāņem vērā, ka tie bija 90. gadi ar reketu. Ocean, no.
Tu pieminēji arhitekta institūciju. Es jau teiktu, ka jāsāk skaitīt Rīgas arhitektu ar Kristofu Haberlandu, ar 18. Gadsimtu pirmais būvmeistars, ļoti ekspansīvs pēc savu raksturu, bet tas klasicisms ienāca ar viņu un ar tādu vērienu. Un tad jau Felsko un Šmēlings visilgāk amatā. Arī skaisti ir viņu divi žesti pilsētas arhitekti, divas skolas. Valdemāra ielas sākumā blakus kanālām Felsko projektētā otrā ģimnāzija un Šmēlinga pretī ielai projektētā Rīze. Divas izglītības iestādes, divi pilsētas arhitekti sarunājās.
Ja, mēs teiksim, arī Pilnā varam pieminēt, ja kas ir uzprojektējis lielisko kvartālu Grīziņu kalnā. Tā kā tajos laikos, kad kas galvenais arhitekts bija cilvēks, kas arī pats varēja projektēt, tā bija tāda personības lielā nozīme. Nu, labi, Asars ir projektējis kopā ar kolēģiem Sālaspils memoriālu pēc konkursu uzvarētāju. Un līdz ar to šodien, diemžēl, tā, ka galvenais arhitekts, un atvainojiet, arī Parīka bija galvenais arhitekts, viņš jau vairs nedrīkstēja projektēt.
Nemaz nedrīkst, zīmulīti kabatā iekšā.
Tur ir tikai projekts apspriest.
Ar muti tikai varēja projektēt.
Tā ir tā mūsu tā demokrātiskā režīma, tā, tāds, manuprāt, viens tāds mīnus, ja, ka galvenais arhitekts pēc būtības tikai tāds ierēdnis, kas tā visus pieskat, viņus konsultē, viņiem veido sanāksmes, demokrātiju spēlē, bet viņš vairs nav radošais, viņš nevar teikt, paklau, man tāda vīzija šeit. Varbūt tev galva ir tā vīzija, bet viņa nedrīkst publicēt.
Jā, mēs tā plūdeni sarunas tā nonācām pie nākošā jautājuma, kur es pie sevis esmu secinājusi, ka man liekas Jānis Dripe, kurš ieņēma arī šo pilsētas arhitekta amatu, ka Jāni, tu esi bijis tāds pārejas posms, kurš vēl kaut kādā veidā, varbūt pats neprojektēdams, bet turēja šo personības lomu, jo es pati labi atceros, ka arī gāju klausīties uz pilsētas arhitekta kolēģijas sēdēm, kas bija atklātas, un šīm sēdēm nebija kaut kāds saistošs likuma raksturs, bet arhitekti, kuriem bija jāprezentē savu projektu. Es zinu, kā viņi bija, teiksim, noraustījušies un ņēma to ļoti nopietni. Un manuprāt, ka šie kolēģijas lēmumi tomēr tika pilnībā respektēti.
Nu, es arī mācījos no kādiem piemēriem. Jānis pieminēja Asar vizīti Toronto. Es apskatījos, kas notiek mūsu Skandināvijas valstīs, kā pilsēta arhitekti strādā. Es braucu pie Oslo arhitekts Elenas Vības. Tā kolēģija princips un apspriešana ir labs instruments, jo tas nav tavs vienpersonīgs lēmums, tas ir profesionāla kolēģa lēmums, tā publicitāte un atklātība, tā caurskatāmība. Arī vienmēr presē šie lēmumi tika komentēti un publicēti. Man šķiet, tas bija tas mūsu varbūt stingrais pamats un iezīmē kaut kādu iespējamu demokrātisku pieeju. Bet es varu tikai teikt labus vārdus par mēru, ar kuru īsbrīdināts sastrādātāji var Aksēnoku vai Jāni Birku. Viņi respektēja pilsētas arhitektu un arhitektu biroja viedokli un to darbu varēja darīt. Man šķita arī labi, ka mums bija tās sadalītās institūcijas. Bija būvvaldāts sevišķi, pilsētas arhitektu birojas un attīstības departaments. Laikā, kad tomēr kaut kāda korumpētība un varas uzurpēšana ir iespējama, trīs institūcija neatkarīga darbība garantē kaut kādu caurskatāmību procesos un demokrātiju.
Un šobrīd tāds amats pilsētas arhitekts vairs neeksistē.
Ja, ir jau pilsētas arhitekts, mums ir atas.
Ir pilsētas arhitekta dienests un dienesta vadītājs, ja es pareizi saprotu.
Jā, mēs viņu vēl sauc par pilsētas arhitekts, viņš, protams, nav vairs tā, viņam nav tas spēks.
Pēters Ratas tikko bija stājies amatā viesojies šajā raidījumā. Es viņu intervēju par iecerēm, bet tās bija viņa idealistiskās vīzijas tajā brīdī. Droši vien, ka būtu vērts parunāt ar Pēteri kādreiz vēl, kā viņam ir sekmējies par šo laiku, bet kā jūs šodien vērtējat pilsētas arhitekta dienestu, kas ir nu citādā veidā organizēts, un man sevišķi aizķērās viens jautājums. Es iedomājos, ka tāds arhitekts, kuram ir autoritāra vara vai kurš ir personība, kurš var domāt nākotnē krietni tālāk kaut kādas savas vīzijas izdomāt. Varbūt, ka nu, tā ir tikai man ilūzija, bet vai nav tā, ka šobrīd dienests strādā tādā nu, īsākā perspektīvā, bez futuristiskām nākotnes idejām? Kā jūs vērtējat dienestu darbu?
Man tāda maz atmiņa pilsētas arhitekta birojā kopā ar kolēģiem no pilsētas dienas. Un ar biroju Arhis un CZK, tātad Andris Sīlis, Arnus Kronbergs, mēs tolaik veidojam to Daugavas kreisā krāsa siluetu vīziju, un tas bija visnotaļ radošs darbs, tad maketēšana un aptaujas un analīzes. Jā, šobrīd ir pilsētas arhitekta dienesta mazliet cits status. Pēters Ratis ļoti jauks kolēģis ar starptautisku pieredzi. Es neapskaužu viņu par to birokrātisku administratīvo statusu. Varam tikai vēlēt labu veiksmi, jo viena lieta gan šodien ir laba. Pēterim ir, kā teikt, labā un kreisā roka. Viņam ir pilsētas galvenā mākslinieca dizainere, Evelīna Ozola. Viņam ir pilsētas galvenais dārznieks, jeb ainava arhitekts. Un tas ir labs instruments. Mēs savā laikā jau Jānu Birku tā ieskicējam, ka tas tā varētu būt. Šodien tāda situācija un Dievs dod, lai tajos birokrātijas un politkorektuma labirintos izdodas kaut ko labu veikt.
Labi ir tas, ka tagad tas demokrātijas spēlēs pieauga apkaimu loma. Jo nu pat es biju prezentēja Ratas kopā ar savu vietnieku Jāni Bērziņu, to Ķengraga centra attīstības koncepciju. Tur bija daudz sanākuši Ķengraga cilvēku, un viņiem arī ir citām apkaimēm paredzēts ir šāds plānošanas process. Nu, protams, ko tur uzbūvēs, to neviens nezin. Bet katrā ziņā ir iesaistīti iedzīvotāji, un tas ir tas, man liekas, pareizais solis. Jo citādi jau viss notiek Zoomā un kaut kur internetā, tu tur anonīmi var tur uzrakstīt daudz ko, bet galvenais ir tam plānotājiem aktīvam tikties ar tiem iedzīvotāju pārstāvjiem, tad tu saproti, tad ko te viņiem īsti vajag.
Man reizē ir radies iespējas, ka šīs kopienas ir arī tādas ar saukļiem, lozungiem un varbūt mazliet agresīvas.
Protams, tur aiziet tie cilvēki, kas ir pārliecināti par savu.
Tieši tā, tur aiziet enerģiskie, bet
tie nimbisti, kas ir not in my backyard, ja? No, varat visur ko darīt.
No. Jā, bet šī simbioze noteikti ir atgrieziniskā saite ar reāliem cilvēkiem pilnīgi noteikti ir vajadzīga.
Un... Protams, un tā arī, teiksim, Rietam Eiropā, zināt, tas viens Krouls ir tās breļģa arhitekts, kurām, starp citu, viņam veltīt vienu filmu, tagad būs Rīga IF festivālā, mēs žurnālā publicēsim tās filmas aprakstu, un Lusiens Krouls jau arī ar līdzdalību, viņš pat definē pirmais to līdzdalības jēdzienu, kad tev kaut ko projektē, tev jāaicina tie studenti, kas dzīvos tais kopmītēs, ir tie cilvēki, kas tajā vecu ļaužu centrā vai tajā dzīvojamā rajonā, kur viņi apmetīsies, ko viņi tur grib, līdz ar to saikne ar to tavu lietotāju ir obligāta.
Tur, Jāni, ir arī viena maz pretruna. Ir ar idejām jāiet uz priekšu, un idejas rada profesionāli cilvēki, profesionāli plānotāji, arhitekti. Tikšanās ar kopienu bieži vien paver vaļā absolūti neprofesionālus, arī sautīgus vērtējumus. Nu, tas ir tāds elegants diplomātisks barjeras skrējiens cauri šiem daudziem viedokļiem, lai beigās arī profesionāla laba ideja palikt un realizētos, jo arhitektam un plānotājiem ir milz atbildība, kāds nākotnē būs. Un katrs viens iedzīvotājs ar savu nenoformulēto ideju, bet varbūt arī pat kļūdaino, ir arī kāds šķērslis tajā. Tā kā tur ir tāds dubults.
Ne, protams, vajag to vērtēt, ne tikai ar tiem, bet arī kāds sociologu, kas tos izteiktos viedokļus sazortē. Tas ir sautīgs, to mēs nihilējam, bet tas ir kaut kas tāds inovatīvs, un to arhitektiem vajadzētu teikt, ka tas ir jāņem vērā.
Dakteri mācās 12 gadus arhitektiem, mūsu laikā Jāni bija 6 gadi. Tagad tā. Mums tomēr ir diezgan nopietna izglītība. Man ir mazliet žēl, ka šī procesā mēs kaut kā to plānošanu esam palaiduši, drusku arī interjera arhitektūra no savu redzesloku, jo nu, pārsvarā dabas zinātņu fakultātē top mūsu plānotāji, tagad pārsvarā tie ir ekonomisti, geogrāfi.
Un interjeras tik daudz arī interjeras, tik kaut kādi interjeras, kur un, viņi top. Kā tas interjeri īpašnieks pats izveido interjeru un galvenais ņem dabūt iekšā publiku?
Nu, nav gluži taisnība. Mākslas akadēmijā ir atjaunojusies interjera nodaļa jau vairākus gadus. Es pat esmu šīs nodaļas lektori, un acīm redzot, mums kāds raidījums, ja jūs sakāt un nezināt to, tad mums ir jāvelt droši vien tieši tam. Nu, arhitekts ir cilvēks, kam ir jābūt nākotnes vīzijai, ja tā ir specifiska profesija. Jums ir kāda liela futuristiska vīzija, ko jūs gribētu redzēt Rīgā?
Vīzija man būtu par Rīgu tomēr kā Baltijas metropoli, jo mēs strauji zaudējam šo lomu ar visu to, ko mēs esam darījuši pēdējos gadus ar to pilsētu plānošanas un uzturēšanas publiskās ārtelpas kvalitāti. Mēs esam palikuši no Baltijas metropoles stabili trešajā vietā. Arī fiziski jau viļņu tūliņi būs lielāki, ja nav jau šovakar. Šovakar jau ir lielāka. Un tā vīzija būtu atgriežam Rīgai to viņas pelnīto vietu.
Man ir divas vīzijas. Viena, ka, teiksim, mēs aiziesim uz leju, mēs būsim trešie, gan pēc iedzīvotāju skaita, teiksim, ka Rail Baltica arī aizies garām mums, caur Salaspils šķērsos Daugavu, un Rīga paliks tā kā tādā nomalē. Nu, protams, otra vīzija tāda, ka vajadzētu tomēr turpināt, ja iesākts ir tas dzelzceļš, ka viņi būvēs savu Rīgai, tad viņi arī izbūvēs savu Rīgai, un to staciju tomēr šeit pabeigt, ka viņi, manuprāt, tā kā bišķi pa lielu, bet toreiz, kad tu izvēlējās šos projektētājus, tad nevien neinsē, cik viņi maksās, cik viņi būs liels, viņi bija izcilākais projekts un nav starpības, cik viņš maksā.
Teikšu paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone, Jānis Dripe, Jānis Lienieks.
Paldies, Ilze.
Paldies.
Paldies jums.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei. Pirmdien 9:05 ar atkārtojumu sestdien 18:18.